Уладзімір Караткевіч, заснавальнік беларускага гістарычнага дэтэктыву, таксама даследчык літаратуры, перакладчык, паэт-драматург. Мы ўшаноўваем памяць пра нашага земляка і папулярызуем яго творчасць сярод моладзі, адзначыла загадчык Аршанскага музея Уладзіміра Караткевіча Кацярына Касьянова.
У дзіцячым парку «Казачная краіна» на тым месцы, дзе калісьці знаходзіўся дом Караткевічаў, а зараз знаходзіцца помнік Владзіміру Сямёновичу, адбудуцца літаратурныя чытанні і не знікаць паэтам вечна. Прымаюць удзел члены літаратуры культурного народного об'єднання «Дняпровські голоси», клуба поезії «Натхнення» з городського палацу культури «Барані». Аматори творчості письменника читають його вірші, вірші, присвячені Владимиру Сем'йоновичу. І вогулі, коли казати про листопад, наші музейні супрацовники проводять музейні занятки по творчості нашого письменника. Ми ходимо у школи, а ми запрошуємо прийняти уділ ашанських школьників у квестах наших музейних.
До дня народження класика білоруської літератури городська дитяча бібліотека яго імя падрыхтавала шэраг прэзентацый і выстаў, расказвае бібліятэкар Ірына Мяжэвіч.
У бібліятэцы імені Караткевіча вядзецца спецыяльная работа по папулярызацыі жыцця і творчасці пісателя. Кожны зал бібліятэкі, абанемент, чытальны зал, вестыбюль несуць інфармацыю о нашым знаменітым земляке. Жывапісы рэпрадукцыі произведзенні Караткевіча, падаренай звестнымі беларускімі художнікамі Арленам Кушкуревічам, Владзімірам Тостікам, Семёнам Дамарадам, Міхаілам Гавріленка, украшаюць залы бібліятэкі. Они создают особый стиль и атмосферу, которую отмечают не только читатели, но и гости нашего города. Для читателей книжные выставки.
Аршанская центральная библиотека имя Александра Пушкина провела интернет-акцию «Читаем Караткевича разом», а так само был сняты видеофильм. С проектами познакомить загадчик отдела Наталья Янковская.
Любимые верши письменника земляка на камеру прочитали 10 библиотекаров системы, а так само читачи детячей библиотеки Караткевича, библиотеки Горкого, Варздовской сельской библиотеки. У всех этой ролики змечаны на YouTube-канале нашай бібліятэкі. Супрацоўнікі Цэнтральнай бібліятэкі імені Пушкіна з асобай павагай і трапятаннем прачыталі на камеру верш «На Беларусі Бог жыве». Гэты ролік таксама размешчаны на YouTube-канале. Быў зняты відэафільм «Праўдзівы майстра, чысты як сліза». Гэты фільм стаў пераможцам абласнога конкурсу «Земля пад белымі крыламі» у намінацыі «Рыцар зямлі беларускай». Падрыхтавалі два дапаможніка. Гэта зборнік вершаў аршанскіх літаратараў быў ёсць будзе ў памяці народа і бібліяграфічны анатаваны спіс твораў.
Горшы праходзіць тыдзень Уладзіміра Караткевіча. Заўтра і паслязаўтра ў Аршанскім музеі пісьменніка адбудуцца паэтычныя чытанні і відэапаказы экранізаваных твораў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».